7:08. Šajā nedēļā notiks advokatūras dienas, kad, kā jau gadiem ierasts, iedzīvotāji bez maksas varēs saņemt konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Lai noskaidrotu, cik gaidītas ir šīs advokatūras dienas un kādiem jautājumiem šajā nedēļā ir iecerēts pievērst galveno uzmanību, esam sazinājušies ar Zvērināta advokātu padomes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms sakiet, cik gadus jau notiek advokatūras dienas?
Pēc kārtas šīs būs 11. Advokatūras dienas, kurās tātad ik gadu martā ap šo laiku visā Latvijā tiek sniegta bezmaksas juridiskā palīdzība, bezmaksas konsultācijas cilvēkiem, kas to vēlās. Un tāpat advokatūras dienu ietvaros mums ir arī citas tradīcijas, teiksim, ikgadējā konference un tam līdzīgi. Bet tātad 11.
Jā, 11. Reizi notiek, un šo gadu laikā palielinās cilvēku interese par šīm dienām un to sniegtajām iespējām?
Es gribētu teikt, ka interese ir nemainīgi augsta, jo jau no pirmajām advokatūras dienām cilvēki labprāt ir izmantojuši iespēju saņemt bezmaksas padomu vai varbūt iedrošinājumu sākt nodarboties ar savām juridiskajām problēmām. Tādēļ es negribētu teikt, ka 11 gadus katru gadu šis te sniegto bezmaksas konsultāciju skaits ir augsts. Es drīzāk gribētu teikt, ka tas ir nemainīgi augsts. Teiksim, arī iepriekšējā gadā tiks sniegtas vairāk kā 1000 bezmaksas konsultācijas visā Latvijā. Domāju, ka šogad šis te rādītājs būs līdzīgs vai droši vien pat nedaudz augstāks.
Katru gadu šīs advokatūras dienas un iespēja saņemt konsultācijas ir veltīts tā kā kādiem konkrētiem jautājumiem, konkrētiem tematiem. Šogad par kādiem jautājumiem tā kā ir iecerēts vairāk runāt?
Jā. Tātad šis te gada aktuālais temats netiek izvēlēts tādēļ, lai konsultētu un sniegtu padomus cilvēkiem tikai šajā jomā, drīzāk mēs to varam uzskatīt par advokatūras dienu virsrakstu, kas šogad ir vairāk veltīts tātad finanšu jautājumiem, finanšu tiesībām, banku un klientu attiecībām, kas sakarā ar Latvijas finanšu sektorā veikto kapitālo remontu, kā viņš tiek saukts. Tā tad ir kļuvis aktuāls gan uzņēmējiem, gan arī vienkāršām personām, proti veidojot savas attiecības ar bankām, uzturot kontu, sniedzot ziņas un tam līdzīgi. Bet gribētu tātad vēlreiz atkārtot un vērst uzmanību, ka šie te banku tiesību vai finanšu tiesību jautājumi nebūt nav vienīgie, par kuriem var saņemt konsultācijas, jo līdzīgi kā iepriekšējos gados, iedzīvotāji var pieteikties uz bezmaksas juridiskā padoma saņemšanu par visplašāko tiesību klāstu.
Tātad iedzīvotājiem šis jautājuma loks nav ierobežots?
Iedzīvotājiem jautājuma loks nav ierobežots, un tātad, ja kā notiek šī pieteikšanās, ja apskatās advokatūras mājaslapa advokatūra LV, sadaļa advokatūras dienas, tad jūs redzēsiet, ka vairāk kā 100 advokāti, katrs no tiem ir norādījis tiesību jomas, kurās tas ir gatavs šis advokāts sniegt šos te padomus, un tur jūs redzēsiet visplašāko tiesību klāstu no bērnu tiesībām, darba tiesībām līdz krimināla tiesību jautājumiem.
Un vai šīs iespējas ir visās lielajās pilsētās, visos novados vai visos reģionos?
Jā, tātad advokāti, kuri brīvprātīgi ir pieteikušies sniegt šo te bezmaksas palīdzību advokatūras dienu ietvaros, aptver visu faktiski Latvijas teritoriju, kā Rīgā, tā arī lielākajās pilsētās. Un tad jau konkrēts advokāts konkrētā atrašanās vietā, kā es teicu, ir meklējums advokatūras mājas lapā.
Runājot par šiem galvenajiem it kā tematiem, kas ir jums noteikti, kas saistīti ar bankām un tā tālāk, kādi tur ir tie galvenie problēma jautājumi, ar ko visbiežāk saskarās cilvēki?
Pēdējā laika aktualitātes, protams, ir dažādas banku prasības, kas tiek izvirzītas gan uzņēmējiem, tā skaitā mazajiem uzņēmējiem, individuāliem komersantiem, gan arī fiziskām personām. Atklāt šīm te bankām savu saimniecisko, dažkārt savu kādu privāto dzīvi, skaidrot pamatojumu maksājumiem, ienākošiem maksājumiem, izejošiem maksājumiem, sniegt ziņas par naudas nosūtītāju vai saņēmēju, par naudas izlietojumu, kādēļ ir nepieciešama, piemēram, skaidra nauda, ja persona vēlas kādu summu, teiksim, bankomātā noņemt, pastāv zinām, iespēja, ka persona drīz saņems pieprasījumu no bankas, sniegt atskaiti, kur jūs izlietojāt skaidro naudu. Tātad jautājums ir cik tālu šī te sadarbība ar bankām, šī informācijas sniegšana patiešām ir loģiska un pamatota, un kad pret to būtu jāsāk attiekties ar zinām skepsi.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar zvērinātu advokātu padomas priekšsēdētāju Jānu Rozenbergu un runājām par advokatūras dienām, kas notiek šajā nedēļā. Ir 7:14. Svarīgākais ziņas īsumā.